halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Waa Khamiis, taariikhduna ay tahay 8 bisha Abriil sanadka 2022. Idaacaddana waxaa halkaas wada jiray idin kala socodsiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacaddeena galabtan idinkugu hayno waxaa ka mid ah dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo midba midka kale ku eedeeyay guddaradii shirki ay madaxda Soomaalida ku lahaayeen magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Puntland ayaa wareysi idinkaga haynaa.
Waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa. Marka nasiib darradaas inay dadka Soomaaliyeed ogaadaan weeye mas-uuliyadeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta dilaha.
Waxaa kaloo aan idin haynaa falanqeyn iyo aragtiyo kala duwan oo ay dadku ka bixinayaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo waliba waxa la filan karo.
Barnaamijkii bandhiga V O A oo ku saabsan sanad ka dib soo ifbixii COVID-19 waa sidee dhaqaalaha caalamka maxaase laga bartay cudurkaasi saf mareynka ah.
Qaalihii ka shaqayn jiray adaha in ay guryaha kasoo shaqeeyaan intoodii badneyd, taasoo suurtagelisay inay shirkadihii iyo dowladdii adeega ay sameynayeen inuu meeshii kasii socdo.
Doodii gaabnayd ee barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey waliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo inoo hayo Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Shirwa. Ugu yaraan 19 qof oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha kasoo horjeeda afgambiga uu militariga Myanmar ku sameeyay dowladdii rayidka ahayd ayaa Khamiistii maanta lagu dilay iska hor imaad ka dhacay magaalada Taazi. Warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in dibadbaxayaashii deegaanka Taazi ay ciidamada amniga maanta kala hortageen qoryaha gacan ku samayska ah, bambooyin iyo midiyo. Ugu yaraan 20 qof oo ka mid ahaa mudaharaadayaasha ayaa la xaqiijiyay inay dhaawacmeen. Ma jirto war ka soo baxay ciidamada amniga oo ku saabsan khasaaraha soo gaaray dhankooda. Arbacadii shalayna ciidamada amniga ayaa 12 qof ku dilay degmada Kali oo daris la ah Taazi, kadib iska hor imaad dhex maray ciidamada amniga iyo qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo ku hubeysnaa hub fudud. Tirada dhimashada dadka rayidka ah ee lagu dilay Myanmar tan iyo bishii February ayaa hadda kor u dhaaftay in ka badan 600 qof. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xogeyihiisa cadaaladda Merrick Garland ayaa lagu wadaa in Khamiista maanta ah ay magaaladan Washington kaga dhawaaqaan xeerar cusub oo uu aqalka cad ku rabo in uu ku xakameeyo hubka gacmaha ugu jira qaar ka mid ah shacabka Mareykanka. War hordhac ah oo ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu bartilmaameedsan doono hubka loo yaqaano qorya cirfiidka ee aanan lahayn tirooyinka aqoonsiga ee lagu ogaado qofka iibsaday iyo dukaanka laga soo gaday. Ciidanka amniga ayay ku adkaataa inay ogaadaan asalka qoryaha noocaasi ah marka ay baarayaan dembiyada la xiriira weerarada loo adeegsado hubkaas. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sidoo kale maanta ku dhawaaqi doonta sharci qoysaska ama ciidanka amniga u ogolaanaya inay maxkamad weydiistaan hubka dhigis lagu sameeyo xubnaha qoyska qaarkood haddii loo arko inay khatar ku yihiin naftooda iyo dadka kale. Xeerarkan cusub ayaanan u baahnaan doonin in la horgeeyo Kongareeska, waxaa lagu wadaa in ay ku dhaqangalaan dekreetada madaxweynaha. Madaxweynaha Ivory Coast Alhassan Ouattara ayaa maanta sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaas Laurent Gbagbo iyo hogaamiyihiisa dhinaca dhallinyarada ay hadda dib ugu laaban karaan Ivory Coast kadib markii ay maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah riday eedo la xiriiray dembiyo loo haystay oo ku saabsanaa gaboodfalla ka dhan ah aadanaha. Dacwadoogayaasha qaybta racfaanka ee maxkamadda ICC ayaa toddobaadkii hore ayiday cafiska Gbagbo iyo wasiirkiisii dhallinyarada Charles Biligodi, kuwaas oo ku eedaysnaa inay ka dambeeyeen rabshadihii ka dhashay natiijada doorashada dalkaasi ka dhacday sanadka 2010. Rabshadahaasi ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 3,000 qof. Madaxweynaha xilligan ee Ivory Coast Alhassan Ouattara ayaa sheegay inuu aqoonsan yahay go'aanka maxkamadda isla markaana ay labadaasi muwaadin ku laaban karaan Ivory Coast waqti walba oo ay rabaan. Waxa uu intaas ku daray in Bagbo uu heli doono maamuuska uu ogol yahay dastuurka dalkaas madaxweyne hore xil u soo qabtay. Laurent Gbagbo ayaa xukumay Ivory Coast intii u dhaxeysay sanadihii 2012-2013 ka hor inta aysan ciidanka dalkaasi oo kaashanaya Faransiiska ka soo xirin aqalka madaxtooyada kadib markii uu diiday in Ouattara uu uga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday sanadkii 2010. Dhegeystayaal, warkii dunida galabta waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Cabdulqaadir Samakaab iyo Cabdixakiim Shirwa.
Adi u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo wararkii caalamka inala socodsiinayay. Halka aad nagala socotaan waa VOA Washington. Galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Aan ku bilownay, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku eedeysay maamulada Puntland iyo Jubbaland inay mas-uul ka ahaayeen guuldarada ku timid shirkii hordhac ahaa ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedada uga socday xerada Afisyooni ee magaalada Muqdisho. Laakiin labadan maamul ayaa eedaasi iska fogeeyey. Saciid Cabdulaahi Dani, madaxweynaha Puntland, ayaa V O A u sheegay in hadalka dowladda ay la fajaceen. Hadaw Falastiin Axmed Iimaan oo wareysatay madaxweyne Dani ayaa ugu horreyn weydiisay waxa keenay in shirarkii dhinacyada uga socday Muqdisho ay fashilmaan.
Runtii waa nasiib darro kulankaas oo dadka Soomaaliyeed muddo badan ay sugayeen iyo dadka jecel samaha dadka Soomaaliyeed in uu qoraalka noocaas uu soo baxo waxaasi la yaab leh. Maanta oo dhan waan shiraynay, dhowr maalmood horena waan shiraynay, waxaase caddaatay in qoraalka iyo video ay dowladda sii daysay uu ahaa wax xor u diyaarsanaa. Marka waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa. Marka nasiib darradaas inay dadka Soomaaliyeed ogaadaan weeye mas-uuliyaddeedana cidda hawshaas qabata ayaa qaadi doonta haddii lahayn.
Muxuu ahaa madaxweyne waxyaabihii ugu dambeeyay ee aad ka wada hadlayseen ee dowladda ay u aragtay in aan laga gudbi karin oo keentay inay ku dhawaaqaan in kulankaasi uu fashilmo?
Muddadii hadda dhowrka beri ahayd oo wadahadaladu ay socdeen, waxaa ugu muhiimsanaa oo laga hadlayay sidii shir loo dhan yahay loo qaban lahaa oo dadka Soomaaliyeed u horseeda doorasho loo dhan yahay. Waxaa la isku khilaafsanaa ajendaha shirka iyo hannaanka shirka u soconaya siduu noqonayo. Waxaa nasiib darro ah in wadahadalkii oo socda uu kusoo gaboobay in madaxdii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu diiday ajendayaashii loo arkayay in ay suuragal ku tahay inay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhanna u siman oo ka qayb geli karaan. Arinta ajendaha ayaa laysku mari waayey maalmihii horena saas ahayd, laakiin markaan soo kala tegayna waxaan ku soo kala tagnay bal inaan waqti kala qaadano oo dib loo fakaro ama la tashi cidda u baahan weliba isagu uu codsaday inuu la tashi soo samaynayo. Markaan xaafadihii nimid oo aan filaynay inuu la tashi aadayo oo wadahadaladu sii socon doonaanna waxaan aragnay statementi iyo hadal diyaarsanaa oo horey laga sii daayay. Marka annagu tuunkaas waa qabnay, laakiin in dadka Soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii u baahnayd in la wada ogaado. Marka mas-uuliyadda wixii maanta meeshaas ka dhacay madaxweynaha cidda lama wadaagto.
Waxaa ka dhawaajisay in aad rabtaan in kulanku noqdo kulan loo dhan yahay, ma waxaad ula jeedaa kulanku waxay ahayd inay kasoo qayb galaan midooda musharaxiinta xubna ka mid ah sida xoga hoosana aanu ku helayno in la ballaariyo gogosha in aad rabteen ayaa la sheegayaa? Marka ma kaasaa kan laysku mari waayo?
Runtii annaga waxaan soo jeedinay furitaanka shirka ama submitka maalinta la furayo inay kasoo qayb galaan beesha caalamka, ururada bulshada, madaxda dowladda, maaragtay baarlamaanka labadiisa aqal, iyo madaxdii hore ee Soomaaliya, madaxweyneyaashii hore. Kulankaas uu noqdo kulan khudbado iyo tabashooyinka, gaar ahaan guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweyneyaashii hore oo tabasho badan qabay iyo musharaxiinta iyagoo matalaya inay soo jeedin sameeyaan beesha caalamkuna ay soo jeedin sameyso. Laakiin maalinta labaad uu noqdo kulan xiran oo ku kooban dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah oo keliya, kadibna ay ka hadlaan ajendayaasha shirka. Dabcan shirka wuxuu sareysan yahay sidii doorasho loo qaban lahaa. Saldhigga doorashadan waxa uu ah heshiiskii siyaasadeed ee 17 September la gaaray, isaga ayaa gunnigu ah. Waxaa kaloo jiray dokumenti ay ka soo shaqeeyeen dowladaha xubnahaka iyo dowladda federaalka oo 16 February iyo 15 lagu qabtay Baydhabo, oo isagana ah dokumenti qadiyadihii iyo ama arrimihii taagnaa ee ka soo jeediyeen xalal. Waxaa kaloo meesha yaalay 8 February mar haddii xilkii xilhayntii madaxweynuhu ay dhammaatay, iyadana in laga hadlo marxaladan kale guurka ah doorashadu siday ku dhacayso. Arrimahaas ayaa arrimaha taagan, laakiin maba laysla gaarin ajendihii laysku afkarto. Madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey lagama hadli karo 8 February wixii ka dambeeyey, lagama hadli karo amniga dalka anaa madax ka ah, lagama hadli karo doorashada iyo say u soconaysa anaa sidaan rabo u qabanaya. Haddaan waxaas laga hadlayn shirka doorashada looga hadlayo, wuxuu yidhay anagu waa garan weyne, ulajeedooyinka loo guracana laga leeyahay.
Mar waxaa jirtay in baasha caalamka ay dadaal badan gelisay in kulankani uu noqdo mid miro dhal ah oo waxa shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo ah doorasho heshiis lagu yahay ay ka soo baxdo. Sida baasha caalamka u aragtaa in kulankii ay intaasi waday uu guuldareystay, mase is aragteen kadib markii warkaasi uu soo baxay?
Wallaahi weli lama aanan kulmin baasha caalamka, laakiin intaan la kulmin intaanoo dhan way ogaayeen waxyaabaha laysku hayo way ogaayeen. Borsi habka maarata shirku u furmi lahaa way ka warqabeen, waxa looga hadlay way ogaayeen. Haddii kulley iyada garwadeenka ahayd oo soo qaban qaabisay inuu shirkan dhaco ti ajendaha aan uga heshiino, kadibna ay waxa ay la socoto. Dabcan anagu mararka qaarkood waxaan ka codsanay in ay ka noqoto garantoor, laakiin waxay codsadeen in iyagu markhaantiyaalka noqdaan witness. Si kastaba ha ahaatee, anagu waxaan rabnay wax aanan mugdi ku jirin oo miiska dushiisa yaalla. Madaxweynahana waxaa lagu kari waayey wax lala og yahay in ay noqdaan. Marka waxa aan lala ogeyn sababta u doonaya waxa weeye, markii aan kasoo tagna anagu iyo joogno oo noolo magaaladii la joogno, inuu been naga sheego ay yiraahdaan iyagaa wax diiday, oo runtii wixii lagu sifayn jiray allahu naxariista dhagabadan uu shabaab ku sifayn jiray inuu nagu sifeeyo dhaho jid iyo jihadiid weeye. Haddii macnahaasi kolley waxay u taalaa dadka Soomaaliyeed iyagaana markhaanti ka noqon doona meesha dalka iyo dadku u wado, dadkuna waa u wada jeeda.
Mudan madaxweyne muddo xileedkii hay-adaha dowladda federaalka waa u dhammaaday iyadoo aan wax xalo laga gaarin nidaamka doorashada. Dadka Soomaaliyeed walwal badan ayay qabaan in madaxdoodu ay go-aan gaari waayaan doorasho lagu heshiin waayo dalkuna meel aan wanaagsanayn uu ku laabto. Maxaa rajo ah oo dadka ku dhageysanaya aad u haysaa?
Wallaahi madaxweynaha xilkiisu dhammaaday, kursigii waa ku dhagan yahay oo in lagala hadlo ma rabiyo. Laakiin annaga xalka waxaan u aragnaa wada hadal, in lagu dayo, in loo caqli celiyo, in sharciga la xasuusiyo, in dalka inuu sharci ku yimid loo sheego, sharcigana uu ilaaliyo. Intaasa anigu arkaa. Waayo wado kaleeto oo dadka Soomaaliyeed maanta u furan ma leh. Wado xoog uma furna, wado qalalaas uma furna, wado nabadgelyo darro uma furna, maxaa yeele dalkeedu waa dal jilicsan. Wadada u furan waxa weeye in lala hadlo, loo caqli celiyo, cid kastoo uu wax ka maqlayana ay waqti ku bixiso. Marka waan rajaynaynaa in ay caqliga wanaagsan iyo maskaxdu ay soo noqoto oo dalka taladiisa dadku ay usoo noqoto. Intaa waa rajaanka qabna.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haddaba guuldarrada ku timid shirkii Afisiyooni maxaa lagu macnayn karaa? Maxayse xaaladdu ku dambayn doontaa? Su-aashaasi ayaa saare ciidla Nuur ay weydiisay Brofeseer Afyar Cabdi Cilmi, oo agaasimaha hay-adda Heritage islamarkaana haatan ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Waad mahadsantahay Zaara. Horta marka hore shirku iyo siyaaluhu ku yimid waa kalleygu ka wada dhargsanaha, wuxuu ku yimid culays international community-ga ambasha caalamka ka yimid inteeda badan. Laakiin anigu shaqsi ahaan intii aan horta kulley ku dhex jiray, waxna waa waxa aan jeclaa inay meesha kasoo baxaan, waxna waa sida aan u fahamsanaa in ay wax la isku hayaan, yacni ka culus yihiin hal la shiro iyo aan la shirin, iyo shirkii 17 September yani national soccer international community way baasha ka eegayso inay xoogaa ka durugsan tahay, saa waan u fahamsanaa. Laakiin haddana waxaan dabcan ka mid ahaa dadkii muujinayay maaragtay متفائلnimada ama in wax xun ay kasoo baxaan ay mar uu Soomaalidu ma aragtay ay meshan isgoyska ay hadda la taageeyay ka gudubto ayaan daro baqdinnadii iyo wixii hore oo qori jirnay wixii aan ka digaynay ama aan sheegaynay cabsidii umbaana dibtay
waan gartay professor Afire waxa hadalkaaga ka muuqataa in mushkiladda la isku hayo iyo qodobada la isku miri laayay ay ka gudubalaan yihiin doorashadii goor ma la qabtaa iyo sidee loo qabtaa maxay kula tahay in waxyaabaha la isku miri laayay ay yihiin
waa laba arrimood gudahaan arrinta koowaad waxa waaye nooca dowladda Soomaaliya ay noqonayso dooddu hadda markaad aragto electionku way ka bilaabataa laakiin isla markiiba waxay u daadegay federalismkii waxay u daadegay maaragtay parliamentary system aan qaadanayna amse madaxweyne aan qaadanayna waxay isla markiiba u daadegaysaa meelo waaweyn oo taabanaya state-ka aasaasiyadkiisii taabanaya u daadegaysaa marka waxaad arkaysaa waxa laga doodayo oo doorasho 17 Oktoobar ee directly idaar waxa laga doodayo iyo isla markii walwalka iyo interest-ka ka dambeeya arrintaasi inuu yahay nooca state-ka Soomaaliya uu noqonayo marka taas waa mid labaad oo weyn waxa waaye Soomaalidu guud ahaan 69-kii wixii ka dambeeyay waxay ku fashilantay maamulida awoodda siyaasadeed waa in build up ah hadaan adugu si fiican u maareen way ku gubaysaa marka Soomaalida way gubtay 69-kii askartii 19-kii 80-kii 88-kii waxa soo dhan waxay tusinayaan inay maamuli waayeen powerka haddana waxa soo noqotay waxay maamuli la'yihiin awooddii siyaasadda marka hadda waxa muuqata ama dad badan u soo muuqatay dowladda iyo dhaqankeeda inuu u eg yahay inay rabto inay xoogto ama ay sameeyso doorashooyinkii ay dictatorada caadiga ah sameen jireen oo kale ay sameeyso qoladan kalena waxa ay moodaa inay aad u riixayso in dowladan iyo dadka hoggaamiya oo dhanba ay almost meesha ka wada baxaan markasta u fiirso isla markiiba marka doodan timaado isla markiiba dood dastuur yahay imanaysa
waan gartay doodaha dastuurka la fahantiisu caqabadaha la sheegay inay ragaadiyeen wadanka ay ka mid tahay maadaama uu aanay jirin maxkamadii dastuuriga ahayd ee qodobada dastuurka ka garnaqi lahayd isla markaana dastuurkii uu wali yahay qabyo ama ku meel gaar marka halkee looga bixi karaa baad leedahay qodobada laga doodayo laakiin aan marka hore ka muuqan ajandayaasha shirka
mararka qaarkood horey waxaan meelaha qaar ugu qoray maadaama waxa la isku hayaa ay tahay nuxurkii dowladnimada malaha dadka Soomaaliyeed ee hadda nool ee siyaasadda ku jira noocay doonaan ha uga jiraane waxay u baahan yihiin heshiis bulsho cusub ama yani new social contract wax la yiraahdo falahtaasaa loo baahan yahay oo ay ahayd in si dhaqo layskaga wareysto aan lagu soo meereysan doorashada iyo maaragtay mid dadban iyo midtaasa ee waxa la isku hayo nuxurka ah si toosa layska wareysa ayadoon layskhiyaanayn ayadoon laysirayn ayadoon waxba kale laysku geysanayn si dhaba looga wada hadlayo arrintaas ayada ah hoggaanka maanta ka jira dalka runtii gaar ahaan dowladda dhexe uma muuqato inay diyaar u yihiin
marka professor Afire sida ku bilowdayba cadaadisyo kaga yimid beesha caalamka ayay mas-uuliyiintan isugu yimaadeen shirkan ay ku soo aqbaleen iskuna soo hor fadhiisteen shirkii wuxuu ku dhammaaday iyadoo wax go'aana ama natiijo ay ka soo bixin talaabada xigta ee aad filaysa inay la qaadi karo ama talaabada xigta halkan looga dhaqaaqi karaa maxay tahay
horta shirkan maba dhacaynin iyadoo 2-3 kilomitir ay wada joogaan dhul isku jira ayaysan wada hadlaynin markii security council-ku uu hadlay gabadhii Linda Thomas Greenfield ay hadashay tiri hal isku yimaado unbay isku yimaadeen waxaana hadda waxaa muuqataba position hore loo sii diyaariyay inay ahay riwaayad iyo masraxiyad international community-ga loo dhigaayay inay ahayd ayaa ka muuqata wixiina markaas shirkaas oo security council-ka waxaa la yani xogta qaar ay sheegayaan in Soomaalida markan fursad la siiyo hadday dhameyn waayaan marka in bulshada caalamku xoogaa sidii hore si ka yara quwad badan ay ku gasho arrinta oo la empower gareeyo SRSG-ga wax laga hadlaa security council-ka guud ahaanna waa inaan isla fahmno waxaan la yiraahdo sovereignty-ga ama yani madax bannaanida dalku waxay mar walba ku xiran tahay awoodda dowladda meesha ka jirta iyo rabitaanka waxaa jira wax la yiraa labo responsibility to protect oo 2005 caalamku isla qaateen. Marka dowladaha tabarta daran marar badan waxa awood xoog leh ku leh bulshada caalamka, marka waxay u dheg tahay hadda in kaararkii oo dhan Soomaalidu gacanta u gelisay nimanka beesha dhexaad la yiraa ama bulshada caalamka, qoladaas iyo siday u abaarto ayay ku xirnaa doontaa. Anugu waxaan ka mid ahay dadka u arka qolyaha bulshada caalamka inay xataa hadday niyad wanaagsan yihiin ay jahwareersan yihiin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha v o a oo aragtidooda ka dhiibanayay shirkii guuldaraystay ee madaxda Soomaalidu ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho.
halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan toddobaadkan sannad kadib soo ifbixiya xanuunka covid 19 waa sidee dhaqaalaha caalamka, maxaase laga bartay cudurkaasi safmareynka ah. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a. Muddo sannad ah ayaa laga joogaa markay dalal fara badan oo caalamka ka mid ah ay xanibaad ku soo rogeen socodka gaadiidka dadweynaha iyo dhaqdhaqaaqa bulshada si loo xakameeyo faafitaanka cudurka covid 19. Haddaba waxaa laisweydiin karayaa sannad kadib sidee buu dhaqaalaha caalamku u yahay hadda. barnaamijka bandhigga v o a ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. coronavirus ayaa si aan kala sooc lahayn waxa uu u saameeyey bulshada qaybaheeda kala gedisan dunida dacalladeeda oo idil, waxaana uu saameeyey sidoo kale kasoo kow arrimaha bulshada dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha oo dalal aada u fara badan dhaqaalahoodu hoos u dhacay. haddaba sannad kadib cudurka covid 19 dhaqaalaha dunida waa sidee? waxaa su-aashaani ka jawaabaya Cabdinaasir Ugaas Cali oo ah dhaqaaliyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha deganna magaalada Shinaai ee dalka India.
hay-adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa sheegtay in dhaqaalaha adduunka uu hoos u dhac ku yimid sannadkii 2020, taas oo gaadhisa waxaan dhihi karnaa qiyaas 4.4%, taas oo ugu liidata tan iyo sannadihii 1970-maadkii ee loo yaqaanay the great depression oo dhaqaale burbur ba-an dunida dhammaantee wada saameeyey. waxay hay-addu warbixinta intaa ku dartay in ay saadaalinayaan koror dhaqaale oo gaaraya 5.2% sanadkan 2020-ka. sannad kadib safmareynka covid 19 wuxuu ahaa mid keenay shaqo la-aan baahsan. marka walaal Jamaal, waxaan dhihi karnaa sannadkii 2019-20 sanadkan 2020-ka wuu dhammaa markay noqoto dhanka kasoo kabsashada. inkastoo adduunka wadan walba uu gaaray, haatana wuu kasoo kabsaday baa la dhihi karaa. haddii ay noqoto shaqa abuurka, haddii ay noqoto dhanka isku gooshida, haddii ay noqoto dakhli abuurka, amaba haddii ay noqoto wax soo saar iyo shaqada iyo adduunkii maanta la wada aaday. marka xanuunkan covid 19 wuxuu aada u saameeyey dhaqaalaha adduunka dhan walba markay noqoto, adduunka dhowrka qaaradu ku yaalana uu wada gaaray. marka waxaan dhihi karnaa maanta uu kasoo kabsaday covid 19 dunidu waa kasoo kabsanayaa sida hay-aduhu caalamiga ee IMF iyo World Bankiba ay warbixiimahooda kala duwan ay ku sheegayaan.
sidoo kale Axmed Xundibey oo ah agaasimaha bangiga dhexe ee Soomaaliya kana faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegayaa in cudurkan uu si weyn u saameeyey bulshada kala gedisan ee caalamka, waxaana uu tibaaxay in sidoo kale dhibaatooyinka laga dhaxlay cudurkaasi coronavirus ay ka midka yihiin in dalal fara badan uu dhaqaalahooda hoos u dhacay.
cudurkan wuxuu aafeeyey dhammaan dunida dacalaheeda kala duwan, gaar ahaan wuxuu hakad geliyey dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha adduunka. waxaa la hakiyey inta badan wax soo saarkii warshadaha, waxaa istaagay isku socodkii dalxiiska guud ahaan iyo kala gudbidii badeecadaha adduunka u kala gudba. intaasoo dhan ayaa maaragtay ayuu aafeeyey. sida laga dheehan karo xog ay soo aruuriyeen bangiga adduunka sanadkii bishii juun 2020-kii, waxaa hoos dhac ku yimid dhaqaalaha guud ee adduunka 5.2% marka la fiiriyo waxa loo yaqaano wax soo saarka guud ee dunida. ama afka qalaad uu ku yiraahdo GDP-ga. So sidaas daraaddeed waxyaabaha uu cudurkani maaragtay aad ayuu u taabtay meel kasta aman.
Meelaha sida daran uu saameeyey waxaa ka mid ah gaadiidka safarada ka shaqeeya. Waa kan markal Cabdinaasir Ugaas Cali.
Tan uu ogsoonahay ma safmareen qaybaha uu ballaaran ee uu safmareenka COVID-19 uu sida baan u afeeyey waxaa ka mid ah dhanka u kala gooshida caalamka ama socdaalka. Tan iyo bilowgii sanadkii 2020-kii waxaa gabi ahaanba hakad galay isku gooshida dalalka, gaar ahaan safarada diyaaradaha oo joogsaday. Haddii warbixin ay soo saartay hay-adda caalamiga ah ee duulimaadka rayidka ah ama diyaaradaha rayidka ah, hay-ad oo magaceeda loo soo gaabiyo ICAO ayaa walaal Jamal waxay sheegtay in ay sanadkii 2020-kii shirkadaha diyaaraduhu ay khasaareen adduun dhan 371 bilyan, taas oo keentay inay hoos u dhac ku yimid dad dhan 2 bilyan 699 bilyan oo qof oo safar gali lahaa maadaama safarkoodii ka baaqsadeen, halka safarada sanadkan 2020 ay ka baaqan doonaan dad gaaraya 2 bilyan 399 milyan oo qof, taas oo u dhiganta adduun lacageed oo gaaraya $343 billion ka Mareykanka ah. Dunida waxaa shaqo abuur ama shaqo ka helad dhanka safarada erka dad gaaraya 65 million dhibic shan, halka 10 million dhibic 2 ay si toos ah u shaqeeyaan, halka 15.3 million ay si aan toos ahayn uga shaqeeyaan dalxiiska iyo ugu sahlida safarada. Tusaale ahaan, sanadka 2020-kii waxaa dunida hoos u dhac ku yimid dakhli dhan oo ka soo xaroon jiray dhanka dalxiiska adduun lacageed oo gaaraya $366.3 billion oo dollarka Mareykanka ah. Marka san wada ogsoonahay xanuunka COVID-19 wuxuu guud ahaanba safmaray dhanka kaliyata ma aha dhanka caafimaad iyo dhanka nololeed, wuxuu saameeyey dhanka dhaqaale buu guud ahaan caalamku saameyn ballaaran u geystay.
Sanad kadib, iyadoo arrimaha dhaqaalaha uu isoo tarayo isla mar ahaantaasina dadku ay hadda la tacaalayaan ka hortagitaanka cudurka coronavirus oo meelo badan oo dunida ka midna laga bilaabay tallaalka cudurka COVID-19 ayaa waxaa la rumaysanyahay in dhaqaaluhu uu soo laabanayo, hase yeeshee waqtigu u baahan yahay. Aadan Makena waa aqoonyaha degan waddanka Kenya, waxaana uu leeyahay in dhaqaalaha dalalka caalamka uu saameyn ku yeelan karayo cudurka coronavirus sanadaha soo socda.
Cudurka loo baxshay COVID-19 wuxuu saameeyey dhaqaalaha caalamka oo dhan. Waxaa la saadaalinayaa in dal kasta dhaqaalihiisa hoos u dhici doono, laguna matalayo dhaqaale jabkii 1870-kii bilowday, kaas oo si ba'an looga dareemay dhammaan dalalka Yurub iyo Maraykanka. Qaybaha uu sida ba'an u taabtay waa isweydaarsiga ganacsiga, taasoo dhaqaalaha caalamka hakiyay, maadaama isku socodka dadka iyo gaadiidka cirka dhulka iyo badaha ay yaraadeen. Cudurkan waxaa laga bartay inuu dhici karo dhibaatooyin waaweyn oo lama filaan ah, umana arko in caalamka garan karo waxa nagu soo foolay hadda kadib.
Haddaba sanad kadib, maxaa laga bartay cudurkaasi coronavirus? Waa kan Axmed Xundubi oo mar kale arrimahani sharaxaya.
Jamal Walaal, waad mahadsan tahay. Masiibadan waxaa laga bartay xirfado badan oo lagu maarayn karo haddii ay dhacaan wixii hadda dhacay iyo wax la mid ah. Tusaale ahaan, intaan kaaga soo qaado shirkadaha iyo dowladaha adduunku waxay la yimaadeen hal abuur ama waxaan loo yaqaano initiative-ka afka qalaad oo loogu talagalay in uusan guud ahaan burburin ama uusan istaagin wax soo saarkii dhaqaaluhu. Waxaa kaleeto oo la abuuray ama la bilaabay in shaqaalihii ka shaqayn jiray adaha ama ha noqdaan kuwa dowliya ama ha noqdaan kuwa kaleeto oo gaarka kuwa gaarka loo leeyahay, in ay guryaha kasoo shaqeeyaan intoodii badneed, taasoo suurto gelisay inay shirkadihii iyo dowladdii adeega ay sameynayeen inuu meeshii kasii socdo. midda labaad waxay kaleeto oo dowladii sameeyeen waxaan loo yaqaano faragelinta dhaqaalaha oo ay dhaqaalo fara badan ay ku sii daayeen waddanka ama ay u fidiyeen hay-adaha shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay u ilaaliyaan inaysan dhicin in shaqadii aan laga bixinin dad badan. Kuwii laga bixiyeyna ayagana waxaa loo fidiyey gargaar dhaqaale oo ay ugu talagaleen dowladdu in ay ku sii socdaan nolol maalmeedkoodii ama ay ku caawin karaan faamilkoodii iyo reerahooda iyo wixii kaleeto oo ay lahaayeen. Waa arrimahaas aad ayay maaragtay wax badan uga tareen.
barnaamijka bandhiga v o aynu toddobaadkan ku soo qaadannay sida uu yahay dhaqaalaha caalamka kadib soo ifbixi coronavirus sanad kadib. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal, waxaan u mahad celinayaa bartida barnaamijka kala qayb gashay. tan iyo kulanti dambe saaxiibadeena dhegaysanaya waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a nala socodsiinay.
waxa ay noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kale, balse aan ku horeyno qodobadii warka ugu door koroonaa iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid Shirwa. ugu yaraan 11 qof oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha kasoo horjeeda afgembiga uu militariga Myanmar ku sameeyey dowladdii rayidka ahayd ayaa Khamiistii maanta lagu dilay iska hor imaad ka dhacay magaalada Taazi. warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in dibadbaxayaashii deegaanka Taazi ay ciidamada amniga maanta kala hortageen qoryaha gacan ku samayska ah, bambooyin iyo midiyo. ugu yaraan 20 qof oo ka mid ahaa mudaaharaadayaasha ayaa la xaqiijiyey inay dhaawacmeen. ma jirto war ka soo baxay ciidamada amniga oo ku saabsan khasaaraha soo gaaray dhankooda. arbacadii shalayna ciidamada amniga ayaa 12 qof ku dilay degmada Kali oo daris la ah Taazi, kadib iska hor imaad dhex maray ciidamada amniga iyo qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo ku hubeysnaa hub fudud. tirada dhimashada dadka rayidka ah ee lagu dilay Myanmar tan iyo bishii February ayaa hadda kor u dhaaftay in ka badan 600 oo qof. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xogeyihiisa cadaaladda Merrick Garland ayaa lagu wadaa in Khamiista maanta ah ay magaaladan Washington kaga dhawaaqaan xeerar cusub oo uu aqalka cad ku rabo in uu ku xakameeyo hubka gacmaha ugu jira qaar ka mid ah shacabka Mareykanka. war hordhac ah oo ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu bartilmaameedsan doono hubka loo yaqaano qoryo xirfiidka ee aanan lahayn tirooyinka aqoonsiga ee lagu ogaado qofka iibsaday iyo dukaanka laga soo gaday. ciidanka amniga ayay ku adkaataa inay ogaadaan asalka qoryaha noocaasi ah marka ay baarayaan dembiyada la xiriira weerarada loo adeegsado hubkaas. waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sidoo kale maanta ku dhawaaqi doonto sharci qoysaska ama ciidanka amniga u ogolaanaya inay maxkamad weydiistaan hubka dhigis lagu sameeyo xubnaha qoyska qaarkood haddii loo arko inay khatar ku yihiin naftooda iyo dadka kale. xeerarkan cusub ayaanan u baahnaan doonin in la horgeeyo Kongareska, waxaa lagu wadaa in ay ku dhaqangalaan dekreetada madaxweynaha. dhegeystayaal, warkii dunida galabta waa naga intaa. aan dib idin kugu celiyo Cabdulqaadir Samakaab iyo Cabdixakiim Shirwac.
ilaa 3 askari oo ka tirsan dowladda ayaa ku dhintay 2 weerar oo ka dhacay deegaan hoostaga magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waa sidoo ku warramaya wariyahayaga beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
ugu yaraan 2 askari ayaa lagu dilay weerar saaki waaberigii lagu qaaday bar kontrool oo ku taala deegaanka Buurane ee gobolka Shabeellaha Dhexe. iska hor imaad kooban oo ka dhacay halkaasi ayaa waxaa dagaalamayaashii weeraray u suuragashay inay la wareegaan barta kontrool. gudoomiyaha deegaanka Buurane Cabdullaahi Nuur Cali oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dowladda ee ku sugnaa barta kontrool ay iska difaaceen weerar ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab.
gaari hoomay ay wateen oo ay soo istaageen gudaha Buurane, ay soo istaageen mar alla, markay soo istaageen baabuurkay ka kala daateen qarax, dagaal ayay bilaabeen. dagaalkii waxaa ku dhaawacmay nin, ku dhaawacmay nin kale, labana waa ku dhimatay.
weerarka kadib gaari ciidan oo siday dhaawacyadii askartii xalay wax ku noqday weerarka ayaa waxaa la sheegay in qarax miino lala eegtay. waxaana isla goobta ku dhintay hal askari, mid kalena waa uu ku dhaawacmay sida uu sheegay guddoomiyaha deegaanka Buurane.
Taa kale waxaa dhacay maaragtay dhaawac ayaa la qaaday agagaarka sooday markii la marsiinaya waxaa ku dhacay qarax lala beegsada. Dhaawacii nin dhaawaca ayaa ku dhintay qaraxii, nin kaleetana waa ku dhaawacay, laakiin dhaawacaas dhaawac aad u weyn maaha.
Marka deegaanka hadda Buurane xaalkiisa sidoo yahay, yaa gacanta ku haya?
Xaalkiisa haddi waayo waxaa gacanta ku hayo ciidamada dowladda, sarkaalka degnaas ayaa amniga ku hayo ilaa iyo hadda, wax kaleentoo khasaaro yimid male hadda. Laakiin waxaa jirto xoogaa inay soo ragaal celiyaan, waxbaasaa looga baqaa. Difaacoodu xeryaha diyaaray uyihiin, waxay tahay inoo kala marka.
Sida ay sheegeen dadka deegaanka, kooxda Al-Shabaab ayaa markii dambe isaga baxay deegaanka Buurane. Bartamihii bishii hore ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen, isla markaana saacado kooban ay la wareegeen deegaanka Mahdaay ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Deegaanka Buurane oo qiyaastii 23 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa saldhig ku leh ciidanka AMISOM, gaar ahaan qeybta ka socota dalka Burundi. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey iyo Ibrahim Xasan Daanduray.
Soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydiiyey waxaan uga hadlaynaa COVID-19. Waxaan bartay waa Dr. Cabdullaahi Cusmaan Yuusuf. Dr. Naaji waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud, kana howlgala xarunta caafimaadka ee Gacal Polyclinic oo ku taala magaalada Muqdisho. Waxaan uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheena. Barnaamijka waxaan usoo diyaariyey wariyaha Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
Magacaygu waa Yuusuf Maxamed Axmed, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Doctorka waxaan weydiinayaa, doctor, inta badan waxaanu aragnaa dadka inaysan face maska sida loogu talagalay san u xiran, qaarkood ay girka saartaan, arintan maxaa saameyn ah oo ka dhalanaya maadaama dadka aysan u hoggaansamaynin amarada wasaaradda caafimaadka ama wacyigelinta ee la xiriira kahortagga xanuunkan, oo dadku waxaad moodaa in qaarkood isaga laafiyoonayaan xirashada face maska? Qatar noocee ah ayaa iyagu laftirkooda ay ku sugan yihiin? Su-aasha xigta ee aan weydiinaa doctorku waxay tahay, meelaha farxalka loogu talagalay waxaa jirta in dadka si guud ay u wada isticmaalayaan oo aysan jirin si gaara dadka inay u isticmaalayaan ama agabka loogu talagalayba, qatar noocee ayaa ka dhalan karta haddii arintaasi aan wax laga qaban?
Horta Yuusuf, aad u mahadsan yahay. Waxaa in dhowaan yani muddooyinkan dambaba la arkay dadkii horta wacyigii guud ee COVID-19 kahortagiisa qaadashada face mask waxa u moodaa inuu almosti xoogiisa dhaqangalay oo dadka intooda badan ay maski qaataan. Laakiin su-aasha uu hadda Yuusuf keenay oo ah maaragtay dadkii wixii way wataan maski way wataan, haddana sidii wax maaragtay yani gacan qabsi oo kale camal u wataanan laakiin loo isticmaalayn sidii loogu talagalay saxda ahayd, oo aanu qofkii wejiga saaranayn ama sankii iyo afkii ku daboolanaynin. Arrimahaas waa arrimo jira dabcan, khatarna way tahay. Maxaa yeelay qofka de maskiga inuu iska wato oo maxaa la yiraahdaa uu afkii iyo sankiina u saarnayn, inuu dheeha ugu xirnaado, wax macnaa ay soo kordhinaysa haba yaraatee ma jirto. Marka waxa oo dabcan way dhacdaa sometimes dadka qaarkood inay maskiga matalan meel uu keligiis joogo kale, matalan qofka inta uu joogo waa dhici kartaa inuu maskiga degsado oo afka iyo wejiga sanka ka wareegsado. Laakiin markii qof soo gasho ama dad u imaadaan ama dad uu la kulmaayo, inuu at least inuu face maskigii sida loogu talagalay u xirto oo afkii iyo sankii iyo inuu si fiican ugu aadiyo ku daboolo. Laakiin in asaga qofka dadkii ilan mugta waxa laga xiranaya maskigii waxa waaye in dad kaleeto la macaamilkooda iyo qof kale wax darob la tuso kasoo faniini kara oo kale inay kusoo gaaraan. Marka isagoo dadkii la macaamilaya ama dadkii la jooga, haduu maskigii garka hoosiisa dhigtay ama uu gacanta ku wato, wax ay ka badbaadinayso ma jirto. Haddii dadkaas uu la kulmayna ay yihiin dad oo cudurka suurtagal tahay inay qabaan, waa asaga usoo gudbi karaan. Haduu isagay leeyahay calaamadihii ama uu cudurkii asa laftirkiisu uu qabana, way dhici kartaa inuu dad kale u gudbiyo. Marka waxaa aad iyo aad muhiim u ah macnaha in haddiiba qofka uu dad kale la kulmaayaba inuu face maskigi sida loogu talagalay u xirto. Su'aasha kale yusuf uu weydiiyay oo ah maaragtay meelaha faraha lagu mayrto oo gacmaha lagu dhaqdo, meelaha gacmaha lagu dhaqdo waa meelaha ugu badan oo dabcan dadka ay wada kulmaayaan, laakiin inta badan qaabka loo design gareeyo loo diyaariyo ku xiran tahay in ay cudurku gudbo iyo inuu cudurku gudbaynin. Iyo sida qofka marka ugu dambeyd meesha uu ka tagayo uu maaragtay meesha ku maxsalaameeyo, meesha uu ku faraha ku dhaqday, haddii meesha ay tahay meel tubada la furanayo ama furitaanka tubada ay tahay in qasab ay tahay qofka inuu gacantii calaashi ku taabto, way adkaanaysaa dabcan dadka kaleeto in ay kala badbaadaan xagga contactiga. Midda labaadna macnaha dabcan biyihii xiridood markii ugu dambeys qofka uu xiraayo laftirkeeda haddii uu moog tahay asagoo gacmihii dhaqday oo sidii fiicneed oo qurxaneed oo la sheegay ee 20 second aheed uu ku mayrtay ama hand washing fiican oo ama saabuuntii isticmaalay, laakiin ugu dambeyn uu meeshii taabto wax macnaa oo ay sameynaysa malahan waxaa fudaanaysa maarat cudurka inuu in haddii uu meel lawada taabto ay tahay in cudurka saas qofkii uu ku fariis ku qaato isagoo weliba u mooday inuu farahii u mayran yihiin. Marka siyaabaha ugu fiican oo la sameyn karo waxaa waaye in loo qaabeeyo marka la dhisaayo ama la diyaarinayo meelaha farxalka, meel oo gacan ama handle dheer oo maaragtay suxulka lagu furi karo inuu yahay, si maaragtay qofku gacantii uusan ugu taabanin meesha biyaha laga furay ama laga mayranayo. Haddii tahay meel xirideeda ay qasabtaa in gacanta lala galo, in qofkii ugu dambeeyo farxasho inuu na xirin oo uun qof kale u xiraa liis xitaa haddii si kale lagu farsamayn karo la waayo. marka way dhici kartaa meelahaas in cudurka lagu kala qaado, laakiin aad uma badna.
Wariyaha Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa su'aashan weydiiyey dhakhtarka.
Dad fara badan oo barakacyaalaya Muqdisho ku nool kuwaas oon awood u lahayn in dhaqaale ahaan ay sameeyaan meelihii biyaha oo biyihii cabayeenba ay yaryihiin, sidoo kale ahaan sanitizerka iyo wixii lamid a aanan helin. Dadkaas haddii cudurka laga hortagayo maxaa muhiim ah in loo sameeyo?
Dabcan dadkaas dad duruuf gaara ku nool waaye, aaday runtii maaragtay walaac badan u tahay maadaama aysan heli karin biyihii iyo adeegyadii kaleeto, xitaa maaskigii iyo wixii kharashaadkii ku baxaya aysan baxsan karin. Taxadarka ay sameyn karaan runtii aad restricted u yahay, u xadidan yahay. Waxaana aad muhiim u ah dabcan in hay-adaha ku shaqada leh, hay-adaha gargaarka iyo hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya inay gurmad la gaaraan dabcan dadkaasi oo ay ka caawiyaan inay helaan ugu yaraan waxyaabaha personal protective equipments la dhaho ama BPE-ga loo yaqaano, oo qofka bini-aadamka uu isaga badbaadin karo ama uga hortegi karo cudurka inuu gudbo, iyagoo bilaasha inay helaan aad u wanaagsan maadaama ay duruuf gaara ku jiraan oo aysan gadan karin. Si oo maaragtay oo taxadar gaar ah oo maaragtay personal ahna waxaa muhiima dabcan dadkaas inay helaan bulshada aqoonta u leh ama maaragtay wacyigeeda iyo cilmigeeda iyo garashadeeda iyo jeebkeedaba usaamaxaya inay gurmad ula tagaan, wacyigeliyaan, wacyigelin maaragtay la socoto maxaa la yidhaahdaa gurmad qalab ama maaragtay shakitiskii ay ku taxadari lahaayeen in loo geeyo, lana wacyigeliyo wixii maaragtay supply ah oo matalan biyaha kamid yihiin kalena in laga caawiyo. Dabcan inta badan way jiraan duruufaha ugu badan oo hadda haystay kamid yihiin dhinaca biyaha, laakiin waxaa u moodaa ilaa xad dadka barakacayaasha hadda ee xeryaha gaarka loo leeyahay ku nool ama xeryaha magaalooyinka u dhadhow ku nool xoogaa waxaa u moodaa inay qolyo supply gareeya ama hay-ado iyo wax ay helaan oo biyo ay haystaan, laakiin xoogaa managementigooda iyo habka ay u maamushanayaan ama u maamushaan waxaa dhici karta inaynan cilmi ama aqoon u lahayn ama aysan wacyi baraarug badan aysan kaysan. Marka waxay u baahan tahay in loo tago, loo wacyigeliyo meesha dadka kale bulshada, baraha bulshada ay dhici karta in lagala hadlooyo ama idaacadaha lagala hadlayo. Dadkaas waxaa dhici karta inaynan aysan haysanin facility ama ha ahaado dabcan mobiladii lagala isticmaalayay ama ha noqdaan raadiyaashii. Marka in loo tago oo wacyigelin ficil ah ama mid maaragtay hadal ah labadaba la isugu daro ayaa muhiima. Marka dadkaas
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiye uu marti ku ahaa Dr. Cabdulaahi Cusmaan Yuusuf, Dr. Naaji oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee Gacal Polyclinic ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale ku mituuno sida ay nabadgelyo.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban.
waxaa natiijo la'aan ku dhammaaday shirkii teendhada afasiyooni uga socday madaxda dowladda federaalka iyo maamulada xubnaha ka ah. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube oo hadlay waxa uu ku eedeeyay shirka fashilka ku yimid madaxda Jubbaland iyo Puntland. Madaxda labadaasi maamul ayaa beeniyay aadda dowladda. Madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa uu sheegay in qoraalka iyo muuqaalka ee dowladda siidaasi uu ahaa mid hore u diyaarsanaa. Haddaba baarlamaanka federaalka ma jirtaa tallaabo u furan si dalka loo badbaadiyo. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah gudoomiye ku xigeenka degmada Jallaqsi Abuukar Maxamed Cali iyo ex Colonel Khalif Idris Cismaan. Hadalka waxaa ku horeynaya Abuukar.
Horta waa nasiib darro in maanta ummadda Soomaaliyeed oo daalan oo dhibaato iyo colaado iyo maaragtay abaaro fara badan ay jiraan korkooda lagu gartamo. Marka xiga maaragtay arrinta fashilkaasi oo dhacay aniga keliya Puntland iyo Jubbaland keliya ma saaraani, waxaan aaminsanahay in dowladda dhexe maaragtay qayb ay ka tahay fashilka lafteeda. Marka xiga baarlamaanka waxaan ogsoonahay inuu mandatekiisa u dhacsan yahay. Baarlamaanka dastuuriga waxa waaye 4 sano in la doorto, doorashadii waqtigiisana uu soo dhammaaday. Wado kale hadda u furan ma laha. Marka waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala umadda xalha u bixiyo.
Waa mahadsan tahay Khalif.
Baarlamaanka waxuu u leeyahay xaq waajib dastuuri ah. Sharciga oo ku dhisan yahay baarlamaankaas waa dokumentato, waa wax qoran, waa institution qoran. Baarlamaanku marka wax waaye fuliyayaashii waaye cities, dadkii matalayay sharcigaas inay hor galaan ay fuliyaan. Waxaa marka qasab ah in haddii dadkii political sharka ahaa oo isteediyada iyo dowladdii dhexe isfahmi waayaan, waajib xaqa ayuu dastuuri ah ayuu u leeyahay baarlamaanka inuuna kuraasta bannayn ee la qaato qodob kaleeto oo dalka lagu badbaadiyo. Sababtoo ay tahay 3 gobolood oo samareeb la dhigay, gogashii baydhabo, technical committee-gii ergooyinka xuli lahayd, warqadihii ay wada saxiixeen labadaa nin, Puntland iyo Jubbaland way diideen 3 maalmood oo shirka gogasha ay socotay, iyagana waxaynan u lahayn dastuur iyo institution ayay xujo ka dhigayeen. Waana lagu kala tegay annagoo xiganayno wasiirka warfaafinta Dube warkiisii, meeshaas waxaa ka cad in lagu kala tegay baarlamaanka xaq buu u leeyahay inuuna kuraasta bannayn oo lagu daro waqti si loo gaaro 1-man vote.
Okay, waa mahadsan tahay Abuukar. Maqlaysaa Khalif wuxuu leeyahay baarlamaanka sharci ayuu u leeyahay inuu tallaabo qaado, adigana waxaa tiri isagaaba waqtigiisu dhacsan yahay. Haye,
horta nidaam ahaan marka la fiiriyo baarlamaanka ma u lahan inuu wax ku darsado oo kasira oo sameeyo, sababtaa waqtiga baarlamaanka wuxuu ku egyahay 4 sano, 4 sano way soo dhammaatay. Taasi hadday dhacdana waxaan u arkaa arrin oo maaragtay laga fursa waayo oo boob camal u muuqata, sharci ahaan ma u muuqato. Waa ka xumahay runtii, mar labaad waa ka xumahay in dhacdo maaragtay shirkii raditiin laga sii gooyay natiijada ugu wanaagsan inuu fashil uu kusoo dhammaado aadaan ugu xumahay 100%. Sababta anigu waxaa is leeyahay marka aan fiiriyo dowladda dhexena sababta qayb ay ka leedahay oo waxyaala badan ay ka tanaasushe loo baahan yahay jira dowladda dhexe, oo sidii madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud uu sameeyey ama Sheikh Shariif uu sameeyey oo doorasho dalka loogu qabtay. Maxaa yeelay markasto markii ay maamul goboleed ay isqabtaan iyo xasan Sheekh Maxamuud asiga ayaa tanaasulay madaxweynaha federaalka, waxaa laga rabaa jumuiyadda federaalka Soomaaliya ee mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu tanaasulka asirtiisa qayb ka noqdo. Wuxuu ku dhagan yahay wixii shala taagnay qaybihii ugu muhiimsanaa ku dhagan yahay, ay ka mid tahay inuu awoodaha maaragtay sistemka dowliga wax uu ka dhimo oo warqadaas uu qoro uu ku dhagan yahay ma ongola. Taasina waxay dib u dhac ku tahay dalka Soomaaliya. Guud ahaan waa nasiib darro dalka Soomaaliya maanta. Waxaan ogsoonahay marxalada uu maraayo, dhibaatada uu ku jiro, dadkiin abaaro haystaan, colaado haystaan, waa ina loo tanasulaa bil Ramadaan ahaan ugu soo aadan, ina loo tanasulaahay waajibka uu yahay. International community-na fiiro gaar ahay saareen oo aragtiyaas aad bay u fiirinayaan. Marka aad baan u walaacsanahay galabta runtii, aad bay shalay iyo maanta waynu kala duwan tahay, aad baa ugu walaacsan arrinkaas.
Khalif, sidaa maqlaysid Abuukar waxa uu leeyahay madaxweynaha waxaa laga rabay inuu tanaasul sameeyo sida madaxweynayaashii ka horreeyay. Marka haye,
bismillaahi raxmaani raxiim. Marka uu madaxweynaha uu warbixintii dhuusamareeb wixii kala kulmay iyo baydhabo uu kala kulmay iyo intay tanaasul sameeyeen, markuu baarlamaanka ka hor akhriyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo miidiyahana waa kala soconaa, wuxuu sameeyey tanaasulaad, wuxuu sameeyey wax aanan laga filayn nin dowli ah oo heykal dowladeed haysto. Wuxuu isticmaalay nabadoonnimo xal kasto iyo xaqiiq kasto oo isku dayeyna wuxuu siiyey baarlamaanka. waxaan ka doonaa marqaati kanahay
maxaa kamid waxyaabo ka
kamid kamid sidkii uu samareebta saddex jeer oo tanisulada ayuu u sameeyay key bay daba tanisulad buu u sameeyay technical committee wax badan buu ka bedelay
wax uu ka tilmaa wuxuu
ka tilmaa uu ka bedelay ugu dambeeyntii technical committee la isku qabsaday inuu ah waxa wanaagsan in horta xaqiiqada aan akhrino waa inaan horta dib ugu noqonaa wax alla wixii media horey looga gudbiyey oo laga sheegay oo ama madaxweynuhu ka sheegay ama baarlamaanka uu ka sheegay iyo inta meeting oo la galay then waxaan helaynaa xaqiiqda dhabta ah
waxaa raalli ka tahay in la yidhaahdo madaxweyne jabhada federaalka awooddaada ciidanka maaragtay dib documentigaas din oo asiga uu diido raalli miyaa ka tahdi
maya waxa waaye madaxweynuhu sideedaba ciidanka iyo golaha fulo horta saddex awoodood oo isla siinbay dowladdu ka siman tahay qaybta legitimateka oo sharci ilaalinta ah iyo baarlamaanitariga oo maaragtay wakiiladii shacabka ah iyo golihii fulinta waay nin kastoo hadla fulinta ayuu afka ku hayaa ma aha imbeesh waxaa muhiim ah horta kow in la helaa the real institution member oo dabagalo baarlamaankii hal sano iyo siddeed bilood ayadoo ay u dhiman tahay ayaa waxaa la yidhi istaydyada diyaariya dadkii ciidamadii diyaariya waydamin
korneelka wuxuu ogyahay nin dhinac u jarjeero oo sistemkaas dowliga hadda jira oo anaga raalli anafigana kanah si saxa asiga ula safanayo waxaa lagaa rabaa cadaalad inaa ka hadisho
cadaaladda waxa fiiri aniga nin suuno aniga waxay deeqda nabad waxay deeqa cabni waxay deeqa dalka oo horey u socdo waxaa ideeqo laakiin waxa adiga kaa maqan dowladda iyo kurtumaha dowladda iyo rukumada muhiimka ah war lejistis qobdii oo sharciga oo maxkamadihii ah iyo baarlamaankii oo sharci ilaaliye ah iyo fulintii fulinta waa heykalka ugu dambeeya
madaxweyne xagga kii ka fadhiisto oo maaragtay awoodda uu ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha si doorashada ula dadkan kalsooni u helaan ay kasoo qayb galaan dhammaan madaxweyneyaashii hore dhan kasoo wada qayb galaan
waxa wadaba waa ra-iisul wasaaraha waxa filinka waxa cayaarta wadaba waa golihiisa fulinta oo aana kala harin midda labaad baarlamaanka waa dhacay aada leedahay goormaa la bedelay sharcigii federaalka uu ku dhisnay baarlamaanka dokumentaadta waay waxaa la rabaa dadkii fuli lahaa hadduu mandateka baarlamaanka dhacay sharcigii ma dhicin laakiin waxaa qasab ah dad fuliyo oo maaragtay institutional leader ah oo hogaamiyo oo dowladdii dabagalo in la helo wixii u qabsoomay iyo waxaana u qabsoomin
hayaabukar aniga runtii baarlamaanka waxaan aaminsan inuu dhacay intii baarlamaanka ku darsan karaan muddo ma qaadan karaan
ujeeddadu waxay tahay baarlamaanka mar haddii dhinacyadii kulmay wax heshiisa gaari waayeen baarlamaanka tallaabo ma qaadi karaa oo ah in uu badbaadiyo dalka
ma qaadan karo in wax ku darsan ma qaadan karo mandateka maalinku ma darsan karaan baarlamaanka
soomaaliya khaliif
waa qaadi karaan inay badbaadiyaan lama bannayn karo because kursi ma hadle ee dadka ku fadhiya hadlo waa inay fadhiyaan ay ku daraan si dalka one man vote loo gaadhsiiyo time ku filan golaha fulinta in la siiyo uu madaxweynuhu u weynyahay taasaa sharci ah
hayaabukartiida ma qabo arrintaas aniga artiida ma qabo runtii ma arrinan soomaaliya ku qanacsatahayna ma ahan waxay xaq u leedahay in maanta doorasho loo dareero inuu madaxweynaha federaalka jamhuuriyadda maaragtay u tanasulo dadkii u tanasulo puntland iyo jubbaland ayagana tago ay tanasulaan caqabad aan laga dhigan fikirka aan qaba aniga waa noocaas
khaliifka
soomaaliya gobollada iyo degmo iyo tuule iyo town intaba waxay soo dhoweynayaan dowladda iyo shaqada ay wadana qaanac bay ku yihiin laakiin marka la fiiriyo aniga waxaan ka hadlayaa institutionka meesha yaallo waxa waaye sharciga marka la bedelo oo la yidhahdo waa central constitution ama waa cultural constitution marka la yidhaahdo oo laga guuro system of federalism laga guuro ayuu baarlamaankaas dhici karaa laakiin hadda documentigaa yaallo dadkii fuli lahayna waa ku fadhiyaan ilaa la helo dad bedelana inay kuraasta banneeyaan maaha
okay waa soo gabagabeynayna abuukar maxay kula tahay mar haddii dhinacyadii laga filayay in ay heshiis gaaraan ay ku kala tageen rajada ay soomaalida ka qabto in doorasho dalka ay ka dhacdo
wallahi aniga arrintaasi maaragtay doorashada horta maaragtay inay dhacdo waa suurtagal oo mar walba xag rabbi laga muquusa raxmadiisa laakiin aragtida ay u muuqato waxaan maqlayay hadda xamar guxguux farabad inuu ka jiro muqdisho gudaheeda qoraga aa ka hasha lacagtuu joogo ka badan uu sii joogo sida idaacadaha iyo ummadda soomaaliya dhammaanba ay sheegayaan sistemka dowliga aan lagu maaragtay lagu ciyaarana ma ahan aniga eedda ma saaraan maamul goboleed gaar ho puntland iyo jubbaland keliya ma dhahani waxaan eedda wax ka saarayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ee qaybta ugu muhiimsan asiga iskale asaa laga rabaa dadkiisa inuu u tanaasulo asaa laga rabaa madaxweynihii ummadda soomaaliya asagoo ka dhigay kii ka horreeyay wuxuu ugu tanaasulay xasan sheekh maxamuud si wanaagsan sheekh shariif si fiican ugu tanaasulay maadaama dadka saas looga tanaasulay asiga inuu u tanaasulo u baahan
yahay
madaxweynaha intuu tanaasulay nin tanaasulay kuma jira labada nimo aad sheegaysay nin halsan uu ku darsaday nina todoba bilood uu ku darsaday waad ogtahay markhaati baad tahay taas waa annaga waa wada ognahay ma dhiman mana dhoofin dalkan dhex joognaa taas waa qodob adigu marka waxaad leedahay ha lays cuno oo kuwa hadda mucaaradan hayle iyo kuwa hadda joogo laba puntland iyo jubbaland ay ka timid jubbaland qalin casaa kor saaran puntlandna shacabkeedu waa diidan yihiin oo waxay arkayaan nin qoorta waydamine waa diidan yihiin oo midiyaha socialka waa la soconaa iyo waxa ka dhex yeera waa la soconaa kow ma waxaad leedahay marka ha la banneeyo kuraasta marka la banneeyana ha lays cuno miyaad leedahay waa inay kuraasta ay dadkii bedeli lahay dad ku sima in la helo waay hadday nimanka carqabad noqdeen waa qasab in institutionka nimanka hadda fadhiya ay mandate kala qaataan loogu daro fulintiina hawsheeda ay qabsato.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubintii dooda gaabanna la socodsiinayay.
Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
tamashadu baraariyo waxay tahay janno kale ku jeclado jecel aniguna jaleecada jirkadiga jirkaabay indhahaygu jiriyaa
idaacaddii galabta waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal iyo cabdixakiin maxamuud shirwac. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa tan iyo idaacaddeenna fiidnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
kada codkaago qalbi ku jaxasmiyo niyad ku tiltil cadaashaha gudayayaa.